Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Tervehdys Pasilasta. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta sellaisin korkeimmin ylävivahteen, jossa puheen parsi on varustettu sopivalla suhteella toiveikkuutta ja kyynisyyttä. Täällä studiossa myllyröivät urheilutoimittajana myöhään kukkiva sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen ja minä urheilupuheen sittenkin aika sävyisen berserkki Sihvonen. Vieraaksemme olemme saaneet tällä kertaa haluamamme äiteen Ropon. Esittelen vieraan paitsi kaikkien aikojen pituushyppääjänämme, myös korkeushyppää Ella Junilan äitinä ja entisenä valmentajana. Tervetuloa Ringa Ropo.
Kiitoksia, kiitoksia.
Olimme ajatelleet tähän kohtaan yllätyspuhelua tyttärellesi, joka kuitenkin aivan oikein ja päättäväisesti pitää radiohiljaisuutta Dohan kisojen alla tänne median suuntaan, joten pääset nyt Ringa Ropo yksinä itse todistamaan ja vastaamaan tähän kysymykseen, mitä pikkusen nyt piti sitten muotoilla, että oletko sen jälkeen, kun virallisesti lopetit tyttäresi valmentajana ja valmentajaksi tuli Jouko Kilpi, malttanut pitää näppisi erossa hänen valmentamisestaan? Vai onko valmennussuhde tavallaan vaan saanut uusia muotoja?
Ei, kyllä mä oon ihan täysin pysynyt niin kuin ulkona siitä, että on ollut niin sanotusti tarvittaessa käytössä. Ja mä silloin aikoinaan, niin, kun tämä perintö jätettiin Jokelle, niin silloin tein kyllä niin kuin selväksi, että mä haluan olla äiti, mutta mulla on varmasti niin kuin kokemusta ja semmoisia asioita, joita tiedän, että niin kuin matkan varrella ehkä niin kuin tarvitaan. Ja Ella on sitten tarvittaessa aina kysynyt. Että meillä on ollut semmoinen hirveän keskusteleva suhde kaiken kaikkiaan. Nyt voin sanoa, että niin kuin viimeiset tässä ehkä 2 vuotta, niin kyllähän mä olen niin totaalisin äiti. Ja tämähän oli ihan siis huikea. Mä oon niin kuin äiteen Rantasen niin kuin tasolle noussut näissä titteleissä jo. Että
näin se menee.
Joo, mutta se, että kyllä mä niin kuin paikkani tiedän. Enkä halua mennä, että ihan vaan niinku urheilijana en mä halunnut, että mun äiti olisi tullut niinku sinne sanelemaan yhtään mitään, vaikka olisi kuinka tiennyt, että jokainen urheilija tekee sen oman polkunsa. Pitää tehdä myös omat virheet, että ei voi äiti olla kaikessa pelastamassakaan.
Sinä olet vähän niinku kuulolla siinä ja käytettävissä.
No näinkin voisi sanoa.
No niin, me palaamme sinun tuota pikaa, kun pääset ääneen niin sanotusti lahjomattomana. Pia Pekonen, meilläkin täällä vieraillut Suomen olympiakomitean valmennusosaamisen asiantuntija, laittoi eilen torstaina Twitteriin mielenkiintoisen kuvan. Pekonen osallistui olympiakomitean Kuopion alueen urheiluakatemian, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun valtakunnalliseen huippuvaiheen kaksoisuraseminaariin siellä Kuopiossa. Seminaarin aihe oli urheiluuran arvo ja arvostus. Pekonen laittoi Kati Lehtosen luennon kuvan, josta kävi ilmi Suomen Kuvalehden tutkimuksen mukaan se, monenneksiko arvostetuimpia ammatteja suomalaisten mielestä ovat ammattiurheilijan ja urheiluvalmentajan ammatit kaikkien ammattien joukossa. Sijat olivat yllättävän alhaiset. Urheilija 177. ja valmentaja 301. Olemme urheiluaiheinen ohjelma, siksi kysyn muina miehinä itseltäni, pitääkö olla huolissaan ja mielimurteessaan noista alhaisista sijoista. Etenkin valmentajat ovat näköjään aivan paariaa, siis vasta siellä 301. Kun me puhumme, tai urheiluväki ylipäätään puhuu ammattiurheilijoista ja valmentajista mesmeroivin sävyin. Se on täällä meidän omassa kuplassamme, urheilukuplassamme, tai omalakisessa, kuten minä sanon, urheilun yhteiskunnan suuntaa hieman autonomisessa ulottuvuudessa itsestään selvää. Tomi katsoi, että mitä se mesmeroivin on sieltä sitten.
Ei.
Niin sinä tiedät, että lumoten pauloihin ja kauneutta etsien. Kyllä, kyllä. Niin juuri. Ja sittenkin, kun urheilusta kysellään sekä urheilua seuraavilta että mahdollisesti ei-seuraavilta tavallaan urheilun arvostuksesta, vähintäänkin jonkin verran meidän pilvilinnamme murenevat näköjään. Mutta en minä ainakaan ole mielimurteessa, niin saati huolissani. Jokin väärä luulo, että urheilu olisi määränsä arvostetumpaa yhteiskunnassa, sellainen luulo on kuuluisa hyllylle joutumisestaan. Lopultahan urheilun merkitys on aika olematon, jos luetaan siitä pois liikunta ja kansanterveys, noin niin kuin yhteiskunnallisesti. Vai? Pakottamatta saan tässä keiteltyä kokoon sellaisenkin ajatuksen, että fiksujen tavallisten suomalaisten saattaa sittenkin olla hieman haastavaa ajatella, saati ymmärtää, että urheilu on jonkun ammatti. Urheilu, ammatti. Hetkinen, tätä ajatuslinjaa on syytä tutkia oppinen kuulijan kanssa. miten siitä urheilusta on tullut mukaan ammatti? Ja miksi? Mistä ja minkälaista työpanoksesta ja minkä eteen se palkka mukaan koostuu? Jatkan ihmettelyni suu auki, kuten mestari Turkka opetti. Ketkä ja miksi antavat jollekulle palkkaa siitä, että urheilkaa te, me maksamme ja nuo, jotka katsovat, maksavat meille, että me voimme maksaa heille. Miksi? Kuinka paljon pitää maksaa, että joku viitsii urheilla tai valmentaa? Taskurahaa? Vai ihan oikea kuukausipalkka? Vai jopa enemmän? Okei, minä tässä nyt härnään, kyselen kuin vanhat filosofit konsanaan, mutta jatkan vielä hetken. Meneekö niillä, jotka maksavat urheilemisen viulut tavallaan liian hyvin, kun on ylimäärää, mistä maksaa? Siitä, että jotkut urheilevat. Vai meneekö niillä huonosti vai hyvin huonosti, kun maksavat moisesta? Sitähän kertyy muuten ylikin urheilijoilta ja valmentajilta. Rahaa. Minunkin kirjanpitäjäni lähetti viimeksi kuun vaihteessa toiminimi Petteri Sihvosen laskuja 3 osoitteeseen. Onko se niin, että ensin ottavat urheilijat päältä, sitten valmentajat, loput muruset tippuvat esimerkiksi tänne meille studioon? Vai onko jossain urheilijoita ja valmentajia, joiden tulot ovat pienemmät kuin toiminimi Petteri Sihvosen? Se kuulostaisi hassulta, oudolta, täysin vinksahtaneelta. Mutta se ei ole mielestäni outoa mitenkään, etteivät kansalaiset urheilun ammatteja pidä kovin korkeassa kurssissa. Totta puhuakseni, se on luonnollista, ihan järkeenkäypää. Vaan ehkä siinä on jokin sellainen kierromekanismi, että iso raha viipyilee ja palkat ovat poskettomia siinä osassa urheilua, joka ei ole ihan tervettä. Siellä saattaa olla dopingia, ylipursuavaa tähtikulttia, tulosmanipulaatiota, kyynärpäätaktiikkaa, tarkoitus pyhittää keinot mentaliteettia ja niin edelleen. Itse asiassa huippu-urheilun tuloerot ovat aivan järjettömät. Ehkä urheilu velkoo sairauttaan terveydeltään. Siksi se ei ole ihmisten mielessä niin häävi ammattina. En tiedä. Kunhan pohdiskelin. Ajattelin urheilu ääneen. Siitähän minulle mokomalle. Kumma kyllä. Maksetaan. Vaan eiköhän lisätä kierroksia. Jätetään vihdoin tämä turha jahkailu ja jaarittelut ohjelmassa, jossa
me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Joo, kyllä. Teki tässä mieli ihan lennossa itse asiassa, Petteri, vielä tarkistaa tuohon samaan Suomen Kuvalehden tutkimukseen liittyen muutama muukin ammatti. Sanoit, että valmentaja oli 301. Siellä joo. 301. Kiinnostavaa on, että siellä 351 löytyy kansanedustaja. Eli tämäkin on ihan mielenkiintoista. Ja sitten taas television ja lehtien toimittajat, varmaan ehkä en tiedä, onko radiotoimittajat erikseen, mutta toimittajat olivat siellä jossain jaetulla 277 sijalla.
Korkeammalla kuin valmentajat.
Hieman korkeammalla kuin valmentajat. Mutta
ei häävejä.
Ei häävejä. Eli kirurgiin on matkaa vielä, ja näin voi sanoa.
Alahan vedellä kirurgin mesin.
No katsotaan, millaista arvostusta herättää tämä seuraava myöhäisherännäisen toimittajan puheenvuoro. Haluan puuttua siihen, että tällä viikolla on kulunut jälleen surullisia uutisia urheilun parissa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, kun Yle-urheilun Simo Leinonen ja Tuulia Kössö artikkelissaan nosti esiin SM-tason taitoluistelijan sekä toisen entisen taitoluistelijan väitteet arvostetusta taitoluisteluvalmentajasta, jonka seksuaalisen ahdistelun kohteeksi kertovat joutuneensa. Tämä kyseinen valmentaja jatkaa kuulemma edelleen työtään, eikä taitoluisteluliitto ole kyennyt viemään eteenpäin hänen kohdistuneita syytöksiä, koska alaikäisenä ahdistelluiksi joutuneet urheilijat ei ole halunnut tulla esiin omilla nimillään. Tätä samaa tapausta referoitiin Urheilulehdessä jo tämän vuoden toukokuussa toimittaja Marika Lehdon takamatkalla otsikoidussa esseessä. Ja Yle-urheilun artikkelissa aihetta kommentoi myös Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiin taitoluistelijoihin kuuluva Kiira Korpi, joka toteaa, että on kuullut miehen toiminnasta ja tietää hänet, lausuu näin. Onhan se tosi järkyttävä tapaus ja ehkä sellainen jäävuoren huippu tässä kaikessa kulttuurissa olevassa mädässä. Todella ikävä, kauhea tapaus. On kuitenkin tosi hyvä, että tällainen tapaus tulee ulos ja näistä aletaan puhumaan, Korpi kommentoi. No, Ylen jälkihikiohjelmastakin tuttu Kalle Rantala lausui Twitterissä eilen, että Suomi ei ole ainoa maa, jossa urheiluyhteyksissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on tapetilla kasvavissa määrin. USA:ssa Center for Safe Sport saa kuukausittain 239 ilmoitusta aiheesta. Kun vuonna 2018 kuukausittainen keskiarvo oli 154 ja ennen vuoden 2018 voimisteluskandaalia vain joitain kymmeniä. Rikosoikeudelliset prosessit on tietysti niin kuin oma lukunsa, mutta jokaisen lajiliiton tulisi viimeistään nyt herätä siihen, että muitakin keinoja on pakko löytyä, jotta voidaan välittömästi puuttua kaikkiin tällaisiin lapsiin ja nuoriin tai lapsia ja nuoria valmentaviin henkilöihin kohdistuviin epäilyihin seksuaalisesta ahdistelusta tai muista väärinkäytöksistä. Eikä riitä se, että nostetaan kädet pystyyn ja todetaan, että mitään ei voi tehdä, ellei uhrit astu esiin omilla nimillään. Onneksi taitoluistelun hallituksen puheenjohtaja Laura Rautio totesi Ilta-Sanomille, että tässä kyseisessä taitoluisteluvalmentajatapauksessa on mahdollista ryhtyä kurinpitomenettelyyn, ja myös Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin tutkintapäällikön Jouko Ikosen mukaan asiaa kannattaa selvittää. Kiira Korpi lausui Yle Urheilulle myöskin näin. Suurin ongelma on systeemissä oleva normalisoitu kulttuuri, jossa henkinen hyväksikäyttö, häirintä, vähättely, kiusaaminen, huutaminen ovat arkipäivää, Korpi sanoo. Nyt tarvitaan radikaalia muutosta ja halua kohdata aika synkkäkin todellisuus. Sellaista. Näistä Kiira Korven sanoista emme ryhdy täällä studiossa väittelemään. Siihen tuskin ehkä olisi aihettakaan. Toisin kuin parista muusta onneksemme hieman kevyemmästä aiheesta, joiden äärelle käydään seuraavaksi. Kolme aihetta ovat seuraavalaiset tällä viikolla. Yksi, yleisurheiluvalmentaja ja yleurheilun asiantuntija Jarkko Finni ennustaa, että jopa suomalaisurheilijoiden pistesijat näyttävät Dohan MM-kisoissa epätodennäköisiltä. Ilta-Sanomien toimittaja Lari Vesanderin mukaan yleisurheilussa kannattaisikin siirtyä mitalikahveista pistekahveihin. Onko Vesanderin ehdotus viisas? Kyllä vai ei? Kaksi, Patrick Laine kommentoi kriittisesti pelutustaan Winnipegissä Iltalehden haastattelussa. Onko pallopelien tähtipelaajien yleistynyt trendi käsitellä mediassa jopa valmentajiensa edesottamuksia huolestuttava, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe, 110 metrin aitojen maailmantilastossa 37. sijalla oleva Elmo Lakka ei saanut kutsua Dohan MM-kisoihin, koska edelle kiilasi 4 urheilijaa niin sanotulla unqualified maapaikoilla. Kärsikö Lakka vääryyttä IAAF:n valintasysteemissä, kyllä vai ei? Tämä on aina ollut hirveän hankalaa. IAAF. IAAF.
Hyvä, no niin. Että sinullakin joskus.
Joo, niin kyllä. Ja todettakoon siis tässä myöskin se, että kun me aika usein saadaan palautetta siitä, että minkälaisin kriteerein näitä tuomarointeja hoidetaan, niin aika usein se palaute on sen suuntaista, että miksi ne tuomarit aina vaan antavat pisteen sille, jonka kanssa ovat samaa mieltä. Ei ole aivan helppoa olla tässä live-tilanteessa ja yhtäkkiä objektiivisesti arvioida pelkästään argumenttien vahvuutta ja sitä, kumpi on ollut vakuuttavampi. Katsotaan, miten ringarobot tästä suoriutuu. Mm. No niin, eiköhän mennä, Petteri.
Nyt.
Aihe numero 1. Yleisurheiluvalmentaja ja yleurheilun asiantuntija Jarkko Finni ennustaa, että jopa suomalaisurheilijoiden pistesijat näyttävät Dohan MM-kisoissa epätodennäköisiltä. Ilta-Sanomien toimittaja Ari Vesanderin mukaan yleisurheilussa kannattaisikin siirtyä mitalikahveista pistekahveihin. Onko Vesanderin ehdotus viisas, kyllä vai ei?
Kyllä se on viisas. Oikeasti viisas, vaikka siinä on ehkä hieman kieliposkessa tai sarkasmia mukana. Mutta tämä sopii mun pirtaani, koska mä oon ylisummaan sillä kannalla, että suomalaisten tulisi oppia ymmärtämään huippu-urheilua paremmin. Tavallaan jokainen urheilija, joka raivaa tiensä MM-tasolle olympialaisiin, on kahvinsa kerran mansikka kermakakun ansainnut. Tätähän ei rahvas välttämättä tajua. Ne, jotka ovat treenanneet vaivojaan säästämättä lapsuutensa ja nuoruutensa ja voittaneet suomalaisten välisen kilpajuoksun lajissa kuin lajissa paikasta sinne EMM ja olympiatasolle, ovat kaikki mahdollisin mittapuin tehneet hirmuisen uratyön. Mitalikahvet on vähän jäänne, joutaa, se on joutava.
Ei, en kannata Vesanderin ehdotusta pistekahveihin tai pistesijakahveihin siirtymisestä. Mä ymmärrän, että jos pidetään kiinni mitalikahvien ajatuksesta, niin ei kahvitteluun tule montaa mahdollisuutta. Ei tule tämän syksyn Dohan MM-kisoissa eikä tulevissakaan arvokisoissa. Tosin, ehkä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa voi jo tullakin. Ja pitäisikö silloin myös EM-tasolla laajentaa kahvittelua jokaiseen pistesijaan? Pelkään, että tämä vanhan kunnon mitalikahvittelu kärsii vakavaa inflaatiota, jos jokaiselle pistesijalle ruvetaan yhtäkkiä yhden lajiliiton toimesta keittämään kaffet. Ja samalla menettäisi koko tämä suomalainen hieno mitalikahviperinne vähän merkitystään. Kahvi olisi pian laihaa ja kakku olisi mautonta. Mieluummin jatkossakin mitalikahvit, vaikka sitten vähän entistä harvemmin.
Tommi, miten tuosta nyt ottaa kiinni tuosta sinun
miten
sarkasmista?
Ottaa? No kokeile jotenkin kiinni.
Mä olen sitä mieltä, että tässä ymmärretään urheilu väärin, jos arvostetaan vaan niitä mitallisteja siellä. Etenkin nyt, kun kilpailu on kansainvälisesti kiristynyt, niin olisi vallan hyvä, että kahviteltaisiin suurin piirtein kaikkien kanssa, jotka pääsee sinne kisoihin. Tätä on semmoinen kummallinen jääne, mikä ahdistaa meidän ajattelua, että me arvostamme vain mitallisteja.
Petteri, mitalikahvit. Tuntuu siltä, että sinulle lähinnä tämä niinku kahvittelu on tässä tärkeää. Kahvihan on kaunis asia, mutta ei kahvi ole urheilussa tai yleisurheilussa mikään itseisarvo. Me voidaan edelleen juhlistaa. Me voidaan olla iloisia jokaisesta yleisurheilun MM-kisojen yllättävästä pistesijasta ilman, että meidän tarvitsee silti tätä mitalikahviperinnettä muuttaa yhtään mihinkään.
Miksi sinä niin rakastat sitä mitalikahviperinnettä? Siinä on se pieni kaiku siitä, että vain ne ovat arvokkaita urheilijoita. Ei niin kuin USA:ssa, että arvostetaan kaikkia. Kyllä. Okei, minä ymmärrän, että sinä olet viljellä tässä nyt sitä sarkasmia, olet liukas kuin luikku tässä
nyt. Monenlaisia palkitsemistapoja myöskin liitoilla ja vaikka olympiakomitealla, jaetaanko sitten puukkoja ja mitä niillä puukoilla pitää tehdä, onko tullut hyvä vai huono tulos. Mutta mitalikahvit on yleisurheilua isompi perinne. Et jos yleisurheilussa yhtäkkiä lähdetään niin kuin toteamaan, että nyt pistesijoillekin pitää
nyt
kahvitella.
Nyt sinä lyöt niin rantaliksi tämän, että se on niin kuin urheilua isompi perinne, niinkö?
Ei, vaan se on ilman lajia laajempi perinne. Sitä harrastetaan hiihdon puolella, sitä harrastetaan olympialaisissa, sitä harrastetaan monissa lajeissa.
Se on niin kuin urheilua laajempi perinne.
Se on suomalaisen urheilun perinne, mitalikahvit.
Ja sinun mielestä oikein niin
peruskulmakivi. Mitalikahvit. Silloin kun mitali tulee, mitalikahvit.
Peruskulmakivi suomalaiselle urheilulle. Lindgren.
Sihvonen. 2. Patrik Laine kommentoi kriittisesti pelutusta Winnipegissä Iltalehden haastattelussa. Onko pallopelien tähtipelaajien yleistynyt trendi käsitellä mediassa jopa valmentajiensa edesottamuksia? Huolestuttava, kyllä vai ei?
On se huolestuttava. Se on sekä syy että seuraus siitä, kun tähtikultti ottaa valtaa ja nakertaa hiljalle ja väistämättä joukkuepallopelin eetosta. Nämä kannanotot ovat järjestään sävyltä itsekkäitä ja äärimmäisen subjektiivisia. Ei siinä ole katsottu peiliä ja menty itsensä yhtään, että miksiköhän sitä kärvistellään kolmosketjussa ja korkeintaan kakkosylivoimassa. Yksikään valmentaja ei pidä pelaajaa sillä tavalla alemmassa ketjussa, että valmentaja sahaisi sillä omaa ja joukkueen oksaa. Ja tämä parkuhan vaan valuu ylhäältä alemmas ja alemmas. Nykyäänhän jopa NHL:n kolmosketjujen pelaajat itkevät jääkiekkoelämänsä kovuutta median kautta. Ennen oli sentään vain niitä huippupelaajien etuoikeus tämä. Oksettavaa toki sekin oli silloin.
Ei, pallopelaajien avautumiset medialle ei ole huolestuttava trendi. Ne on tätä päivää ja ne on osoitus siitä, millaisia pallopelaajia nykymaailma kasvattaa. Jos Patrik Laine kokee viisaaksi kommentoida suomalaismedialle, että muualla kuin Winnipegissä hän pelaisi parhaiden pelaajien kanssa ja antaa samalla ymmärtää, että Jetsissä hänet on sysätty samoihin ketjuihin vähän heikompien pelurien kanssa, hänellä on siihen täysi oikeus, hänellä on siihen täysi mahdollisuus. Nykyaika on avointa ja nykyaika on myös armotonta. Voi hyvin olla, että tällainen avautuminen on virhe, joka kostautuu Patrik Laineelle, tai sitten se on järkevä taktinen peliliike tilanteessa, jossa pelaaja ehkä kaipaakin maiseman vaihdosta. Mutta ei tässä mitään huolestuttavaa
siis
ole.
Ei ole mitään huolestuttavaa mielesi. Ja sitten kun mä sanon, että mikä tämän myös vielä tuottaa, on se, että toimittaja tarttuu näihin niin kuin hukkuva olien korteet, kun joku sanoo jotain urheilusta. Sen sijaan, että ne olisi kiinnostunut siitä itse urheilusta, niin sitten kun sinä sanot Tommi, että joukkuepallopeli nykyään synnyttää tämän tällaisen, niin se vaatii sen siihen, että siihen lähtee mukaan. Sinä et irtisanonut siitä, ja mun mielestä se on virhe.
Irtisanonut mistä?
Siis siitä, että sinä tuomitsisit sen, että joukkuepallopeli on tuottanut tällaisen. Ymmärsin niin, että pikkusen selittelit sitä sillä, että nyt Patrik Laine toimii
nykyaika,
näin.
Nykyaika on tuottanut sen.
Mä näen,
että se on väistämätön kehitys. Nykyaika on tätä päivää. Siis se on tätä päivää on se, että huippu-urheilijat voi kommentoida muutenkin julkisuuteen käytännössä ilman mitään filtreitä, vaikka oman somensa välityksellä. Tämä on realiteetti, ja pelaajia tietysti kannattaa kasvattaa jo ihan junioriajoista lähtien siihen, että he ymmärtäisivät, että onko heidän lausunnoista julkisuuteen hyötyä vai haittaa.
Sinä otat tämän ikään kuin annettuna totuutena, mutta siis millä lailla vastusta? Mitä urheilu hyötyy siitä, että jokainen soittaa joukkuepallopelipelaan, soittaa omalla lailla suutaan subjektiivisia heittoja?
Tässä on ero siinä, että katsotko sinä, että urheilijoiden teoista kannattaa olla huolissaan, kun minä näen sen itse asiassa haasteena valmentajille ja kasvattajille, jotka näitä pienestä pitäen näitä urheilijoita kasvattaa tähän nykypäivään. Millä tavalla he pystyvät pitämään nämä lausunnot kurissa, kyllä, koska heillähän on ainoa mahdollisuus siihen.
Tästä me olemme samaa mieltä, mutta sinä olet ristiriitainen itsesi kanssa. Nyt sinä taas veit vähän siihen
Patrik
suuntaan, että jotain pitäisi tehdä toisin.
Laine pelaa näillä pelaajamarkkinoilla tietynlaista peliä. Voi hyvin olla, että on taktinen siirto häneltä.
Niin, ja sitten se olisi vielä sitäkin on.
Kongi on armoton. Se kuulostaa sananmunoksi.
Angi
se ei ole, ihan... se ei ole, se ei ole sananmunoksi.
Me olemme olleet liian kauan joo, tässä studiossa.
Sitä jää heti miettimään.
Minullakin muljetti Angi.
Kurmaton? Tarkoittaako se jotain? Ei. Mennään kolmas aiheeseen. 110 metrin aitojen maailmantilastossa 37. Elmo Lakka ei saanut kutsua Dohan MM-kisoihin, koska edelle kiilasi 4 urheilijaa niin sanotulla unqualified maapaikoilla. Kärsikö Elmo Lakka vääryyttä IAAF:n valintasysteemissä, kyllä vai ei?
Ei kärsinyt. Jos ja kun urheilukilpailuja mennään, niin kun on pakko mennä kisojen valintasysteemin mukaan, ei silloin valitsematta jääneet kärsi vääryyttä. Valintasysteemi voi olla väärä, siitä voidaan aina keskustella ja vääntää, mutta systeemin mukaan mennään. Ja sillä hyvä. Jostain näin, että tämä tapahtunut on vaan sisunnuttanut Elmo Lakkaa, ja niin se pitää ollakin. Seuraaviin kisoihin sitten heittämällä sisään. Jos Lakka olisi juossut nyt hieman nopeammin, ollut hieman paremmalla siellä rankingissa, päässyt kisoihin, ei tässäkään studiossa kukaan olisi valittamassa, että kun se joku Hondurasin kaveri koki vääryyttä sieltä 37. Mutta nyt kun se on suomalainen, suomalaiset jäitä hattu. Menemättä semanttisiksi mä sanon, että Dohasta jäänyt ulos urheilija sieltä 37, joka vain sattuu olemaan nyt Elmo Lakka. Olipa 37. kuka tahansa, kyse ei ole vääryydessä häntä kohtaan.
Kyllä. On aika päivänselvää, että Elmo Lakan jääminen ilman kutsua Dohaan ei ole urheilullisesti perusteltavissa, eli Lakka kärsi vääryyttä. Hän ei toki alittanut M-kisarajaa, vaan jäi tällä ajalla 13.49 300-osan päähän siitä. Ja tämä on tietysti silloin täysin ymmärrettävää, myöskin, tai on täysin ymmärrettävää, että IAAF haluaa myös yleisurheilun M-kisoihin urheilijoita mahdollisimman monesta maasta. No okei. Ja näin ollen päästiin siihen, että Lakan edelle on mennyt tällaiset tietynlaiset solidaarisuuspaikat saaneet urheilijat Senegalista, Haitista, Laosista, Komorin saarilta. Ja he ovat silloin tämän systeemin mukaan paikkansa ansainneet, mutta Dohassa on 9 juoksurataa. Nämä solidaarisuuspaikat olisi voitu myöntää myös 40 rankingin kärkinimen lisäksi. Ylipäänsä systeemi, jossa kukaan ei tiedä, kuinka monta urheilijaa lopulta rankingin pohjalta kisoihin selviää, ei ole perusteltavissa.
Tommi Lindgren, on mielestäsi on ymmärrettävää, että te toimitaan näin, mutta silti joku kokee vääryyttä. Koita nyt päättää, että onko se ymmärrettävää vai eikö se ole.
Mä olen täysin valmistautunut siihen. Sun argumentti oli se, että jos valinta systeemi on väärä,
joo,
niin silloin se ei voi olla epäoikeudenmukainen. Totta kai voi olla. Jos valintasysteemi on vääränlainen tai sekava, silloin se voi olla urheilijan kannalta epäoikeudenmukainen.
Niin,
on ongelmallista, että näiden unqualified urheilijoiden sijoittumista eri lajeihin ei ole rajattu mitenkään. Se aiheuttaa eri lajien välillä urheilijat eriarvoiseen asemaan, kun yhtäkkiä miesten 110 metriä aidoissa on esimerkiksi 4 tällaista urheilijaa, ja jossain toisessa lajissa ei välttämättä yhtään. Silloin Elmo Lakka suhteessa jonkun toisen lajin urheilijoihin saattaa kärsiä vääryyttä.
Ei kärsi vääryyttä, vaan hän on juuri se 37, joka jää tästä pois. Kaikissa kisoissa on jotkut säännöt. Mä muistan esimerkiksi 19-vuotisten MM-kisan Tampereella. Jos on syntynyt tiettyyn hetkeen mennessä, niin sinne ei pääse. Ei siinä mitään vääryyttä se urheilija koe. Ja urheilu jatkuu tästä. Tämä nyt dramatisoituu liikaa, kun kyse on meidän hieno urheilijamme Elmo Lakka.
No sä sanoit, että Hondurasissa ei käytä tätä keskustelua. Totta kai he kävisivät hondurasilaisen urheilijan kohdalta tätä samaa keskustelua Hondurasin Lindgrenissä ja Sihvosessa.
Ei kun sinä et olisi ollenkaan huolestunut tästä Hondurasin miestä, joka jää ulkopuolelle. Oikeastaan
ei minun
siitä
tarvitse olla, mutta toinen kysymys
miksi
on se,
tarvitsee olla Elmo Lakasta erityisesti
ei,
huolissa?
En mä Elmo Lakasta ole. Elmo Lakka aivan varmasti ei jää tähän meidän epäoikeudenmukaisuuteen. Pieni hengähdystauko ja lisää vettä kuppiin jokaiselle ja sen jälkeen tuomarin kriteereihin.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin, ringaropu, ole hyvä ja ota ohjat.
Koitan naureskeluntasi jotenkin nyt sitten päästä tähän tilanteeseen käsiksi ja jakaa pisteitä. Ainoa sääntö meillä oikeastaan on, että tasapeli lopputulos ei tule, niin kuin loppuviimein emme tule hyväksymään sellaista.
Ai niin, siis tässä piti ohjaa.
Kokonaiskilpailun.
Mä lähdin tästä niinku analyysistä nyt liikenteeseen ja ehkä mä päädyn niihin pisteisiin.
Analyysi on ihan hyvä, että lopulta voisit käydä pisteet. Ne on
ihan miten itse haluat.
Joo, mutta mun täytyy sanoa, että tää oli kyllä niinku hirveän paljon hauskempaa tällä lailla, kun mä näen teidät sitten vielä. Mitä se oli kuulostellessa tuolla, kun autoa ajaa. Joskus meinaa olla ihan vaikea, kun rupeaa hekottamaan näitä teidän kinasteluita. Lähdettiin näistä mitalakahveista liikenteeseen mä oon niinku omalla tavallaan kyllä, siis mähän en saa tosiaankaan nyt näitä omia mielipiteitä, niin sanoa, mutta sanon kuitenkin.
Saa kertoa, ehdottomasti saa kertoa.
Ne ei ole pakko antaa vaikuttaa.
Joo, ei tietenkään.
Mutta saan.
Se, että tämmöinen vanha perinne niinku on, mä kannatan ehdottomasti niinku perinteitä, ne on elämän suola, ne on tietty niin kuin rakenne siihen, missä me olemme. Ja urheilussa on paljon tämmöisiä perinteitä, niin omalla tavallaan voidaan kysyä, että mitkä perinteet on niin kuin oleellisia. Ja jollain lailla mua kyllä viehätti niin kuin toi Petterin uudistusnäkökulma ihan ei tältä niin kuin sosiaaliselta ajattelultaan, vaan siltä, että miksi se voisi olla ilta tee? tai niin kuin jotain muuta. Mutta ehdottomasti siis huomioidaan, yleisurheilu on niin hemmetin kovaa tänä päivänä maailman huipulla, että sinne ihan oikeasti on tosi vaikea päästä. Ja se, että millä lailla, mä tiedän, että tämä veisi ihan hirveästi, jos mä rupean nyt perustelemaan näitä kaikkia, niin mä yritän nyt oikoa. Suomalaisen yhteiskunnan pitäisi ihan eri lailla niin kuin satsata myöskin niin kuin tähän, jos halutaan suomalaista huippu-urheilua viedä eteenpäin, niin siihen pitää satsata ihan eri lailla ja mahdollista, jolloin tulee se ammattimaisuus, me voidaan sitten myöhemmässä vaiheessa puhuttua, se tulee viimeisessä kysymyksessä. Niin mä tykkäsin teen kummankin niin kun tästä hapituksesta ja näistä argumenteista, mutta mä jollain lailla nyt Petterin puoleen tässä niin kun menen. Ihan sen takia, että mä ehkä ravistelisin nyt tätä perinnettä kuitenkin vähän uudella lailla.
Uudistushenkisyys sai siinä valtaa. Tietty, monia perinteitä on puukko ja on Pasila, porilaisten marssi olympiavoittojen yhteydessä. En tiedä, ehkä me tulemme törmäämään siihenkin, että vaaditaanko porilaisten marssia jo ihan olympiamitaleistakin, jos olympiavoitot alkaa olemaan vähenemään päin, niin kuin ne ovat selvästi.
Niin, tai miksei se voisi olla joku räppi.
Mutta kyllä, ehkä. Ja tämähän oli mainio, siis mitalikaffet. Jos on mitalikaffet, miksei sitten vaikka pistesia teet tai pistesia piimät.
Osallistuja iltateet.
Tai niin. Halukkaille kenties vaikka pistesia pilsnerit. Ihan mitä haluaa kukin nauttia sitten, mutta hyväksy. Tämän Petterin uudistushenkisyys vei ykkösaiheessa voiton.
Joo. No sitten oli tämä jääkiekkoli ja lainesysteemi. miten mä nyt niinku sanoisin? Tässä paljolti tulee niinku juuri se, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa ja nuoret on niinku kasvaneet tähän viestintäyhteiskuntaan ihan eri lailla kuin itse olen muun muassa minä Ringar 53V. Mun mielestä on ihan luonnollista, että siellä niinku nämä kaikki asiat vaikuttaa myöskin näihin ammattiurheilijoihin ja jääkiekkoihin, jotka varmaan on käynyt joku mediakoulutukset lävitte. Et musta on niinku silleen ihanaa, että tämä viestintä muuttuu tässä, missä se yhteiskuntakin muuttuu. Ja näin ollen niin kuin lyhyemmin, tässä menisi nyt Tommille sitten nämä pisteet.
No niin. Tämä kiinnostaa jatkokysymys tähän liittyen, koska kun oma tyttäresi nyt on tämänkin ohjelman fokuksessa ja menee tuosta vaikka katsomaan Ella Junnilan Ella HJ-1 Instagram-tiliä, jossa hän jakaa esimerkiksi niin kuin erilaisia kuvia, joista osa on sieltä urheilukentiltä, osa liittyy ihan selkeästi siihen urheilijan ammattiin, ja sitten on tämmöistä niin kuin arkisempaa materiaalia. Millä tavalla, oletteko te käynyt mitään keskusteluja siitä, että mikä on se julkinen kuva, jota esimerkiksi näitä medioita käyttämällä annetaan ulospäin?
Siis minähän en ohjeita Ellalle sano. Sehän on niin kuin nuori nainen, joka pystyy ihan tekemään niin kuin omia päätöksiä. Se on totta kai, kun hänen kanssaan kuitenkin parisenkymmentä vuotta kerkesin tuossa elää ja olla, niin olen varmasti vaikuttanut. Me ollaan keskusteltu näistä asioista, mutta se kysymys, niin kuin mitä mä olen hänelle varmaan useampaan kertaan niin kuin asettanut, niin mieti se. Varsinkin siis silloin, kun hän hyppäsi sen 92 Joensuussa, niin sinä kesänä itse asiassa jo ennen sitä, kun mä niin kuin aistin sen, että nyt voi olla, niin kuin, että tyttö hyppää toiselle tasolle, että mieti, minkälaisen julkisuuskuvan haluat antaa. Ja kun nämä kaiken näköiset pefletit ja muut vastaavat oli ja selfie-systeemit on niin kuin ollut vahvasti läsnä ja on niin kuin monen urheilijan, se on sitä heidän arkeensa, he on niin kuin hankkineet rahoitustaan ehkä tätä kautta. Et kannattaa miettiä etukäteen, mutta se, että päätöksen hän on tehnyt itse.
Miten ajattelet, voiko siihen kulua liikaa energiaa urheilijalta, jos muistelet omia aikoisia näin, niin ei ehkä olisi käynyt mielessäkään. Vai onko sekin tätä nykyaikaa, että hän on niin kuin opittu
tavallaan? Niin siis mä oon väärä ihminen, koska siis mulle ihan liikaa energiaa, mutta mä en olekaan sen aikakauden kasvatti. Kyllä. Mutta jos mä en voi Ellan puolesta sanoa yhtään mitään, koska häneltä saatte kysyä sitten itse. Mutta se, että sellaiset nuoret, jotka ei ole niin kuin siinä jutussa mukana, jotka ei ole niin kuin kokeneet sitä helpoksi, koska se on ihan oikeasti duuni. Joku Lotta Haralla, niin se tekee ihan päivätyötä siinä. Ja hän harjoittelee, hän on niin kuin ihan sinut niiden asioiden kanssa. Toki sillä kolikolla on sitten se toinen puoli, että sitten niin kuin se, siinä julkisuudessa on paljon hallitsematonta, että semmoinen, joka ei niin kuin avaa itseään ihan totaalisesti, niin sillä on ehkä niin kuin helpompaa.
Seitsemänottelija Maria Huntington täällä ollessaan puhui esimerkiksi, me keskusteltiin tästä samasta aiheesta ja puhui siitä, että miten hän jossain vaiheessa teki päätöksen, että ottelupäivien aikana se puhelin laitetaan sitten kokonaan sivuun ja sitä ei niin kuin katsella sen suorituksen aikana. Ja että tässä on varmasti niin kuin moni urheilija joutuu tekemään erilaisia linjavetoja ja tietysti niin kuin tajuaa, että jokaisella meistä on hyvin erilaiset tavat sitten pystyä hallitsemaan ehkä just sitä huomiota, koska keskittymisestä hän tässä varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan on kaiken eniten
kyllä, kysymys. Ja nimenomaan siis se, että silloin kun sä oot niin kuin vahvasti tuolla mediassa, niin kuin sanottu, se kolikon toinen puoli niin kuin tulee. Ja se on just sitä kuluttavaa, koska me ollaan kuitenkin vaan ihmisiä. Mm. Että niin kuin kukaan, varsinkaan nuori, ei ole pystynyt itsensä kovettamaan. Niin kuin, että on niin kuin ihan siis ice niin kuin semmoisille, kun ruvetaan arvostelemaan. Että kyllä mäkin muistan erään Tuusulan Kalevan kisan. Mulla oli sinä vuonna, siis oli jo niin paljon loukkaantumisia, että se itse asiassa loppukin sitten jo seuraavana vuonna. Kun mä olin valmistautumassa pituushyppysuoritukseen ja sieltä sitten niin kun kuulin, oli sen verran lähellä se katsoma, että kuulin sitten niin kun erään herran kommentoinnin, että miten voisi niin kun siirtyä jo vähän sivuun, kun eihän tuostakaan enää mihinkään ole. Niin ei se hyvältä tunnu, vaikka mäkin olin niin kun siinä vaiheessa jo mielestäni niin kun aika koulintunut ja näin, niin me ollaan ihmisiä, inhimillisiä olentoja ja kaikki arvostelu jossain vaiheessa se kuitenkin tuntuu. Jos ei se tunnu ekalla kertaa, niin saattaa sillä sadannella kerralla, niin se onkin sitten touchee.
Niin ja siinä vaiheessa, kun ne seuraajamäärät liikkuu sitten tuhansissa ihmisissä ja siellä on ihan kaikenlaista kansaa, niin aika usein
ja ne pitää sua omaisuutena. Tämä on justiinsa se rajanveto.
Jos urheiluradion jumalat suovat, palataan tähän vielä vähän tuossa haastatteluosuudessa, koska Ringaropo, sinä olit oman aikasi eräänlainen myös ulkourheilullinen stara. Ja että miten sen silloin koit ja kykenitkö itse vaikuttamaan oman mediastrategiaan?
Ehkä tässä vaiheessa sellainen pieni, ei nyt valistuksen sana, mutta jonkinlainen kehotus ehkä meidänkin kuuntelijoille, että jos joskus käyt urheilijan Instagram-tilillä vaikkapa kommentoimassa hänen suorituksiaan, niin mieti hetki. Mieti hetki, että mitä sinne kirjoitat, koska se on kuitenkin suora yhteys usein siihen urheilijaan ja urheilija lukee niitä asioita. Et meillä on aika usein sellainen taipumus vähän tässä somessa unohtaa, että siellä on toisella puolella ihminen. No niin, mutta täälläkin on ihmisiä studiossa ja heitä jännittää.
Eikä auta ottaa kuin vastaan, mitä
ei
tulee.
Ei auta ottaa. Tilanne on yksi.
Nyt kuunnellaan, mitä sieltä katsomusta nyt meistä.
Valintakriteereihin, oikeudenmukaisuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen ja Elmo Lakkaan.
Joo, ja tämähän oli tietenkin, tämä kolmas kohta oli ehkä näistä kaikista mielenkiintoisin, jota mä niinku, jäin todella niinku, ajatuksella pohdiskelemaan. Ja jälleen kerran, siinä on niinku, molemmilla on niinku ihan oma pointtinsa, ja kun mä pohdiskelin tätä itsekseni, niin tämähän on siis IAF:n ongelma. Ja mun mielestä niinku, tässä pitäisi ehdottomasti, niinku, että niinku, sua siellä vetellä täällä vähän, että kun ne niinku, pyrkii jotenkin niin kuin kiillottamaan ja terävöittämään niin kuin tätä huippu-urheilupuolta ja sitten kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin anteeksi jeesustellaan sit niin kuin näillä perinteillä ja jonkun kirjoituksen huomasin, että joku oli sitä niin kuin, että kun nämä on perinteisesti ollut jollain 100 metrillä niin sen tyyppisissä lajeissa, jotka on niin kuin niille urheilijoille, jotka ei ole niin kuin kovin harrastuneisia tämän asian suhteen, niin 110 aidat tulee olemaan kova juttu, mutta heidän, nämä, jotka nyt sinne pääsi, niin ne tuloksetkaan nyt ei tietty ihmeelliset ollut. Tämä 9. rata oli mun mielestä hyvä juttu, että ihmeet sitä ei ole niin kuin pohdittu tältä puolelta. Mutta niin kuin sanottu, se on, systeemi on väärä, mutta niin kuin entisenä huippu-urheilijana mä oon kyllä niin kuin sitä mieltä, että Elmo koki suuren vääryyden. Elmo tekee ammatikseen tätä ja hänen tulevaisuutensa, sponsorinsa saattaa olla ollut niin kuin kiinni siitä, että pääseekö. Hänellä voi olla sopimus, joka niin kuin, että jos pääset Dohan MM-kisoihin, niin sä saat 10 000 euroa. Sillä se harjoittelee jo vuoden. Et nämä on niin kuin sellaisia, että kyllä mun täytyy, siis urheilijan ura on kuitenkin hyvin rajoitteinen. Ja kestää vain tietyn ajan. Ja omalla kohdallani mut tiputettiin Soulin olympialaisista. Musta se oli henkilökohtainen vääryys. Se oli ehdottomasti, ja kun se tuli vielä niin kuin kabinettipelien kautta, minkä takia tiputettiin. Mun tulokset oli ihan varmasti sitä, että mä olisin kuulunut sinne. Mutta joo, siinä kävi just niin, niin kuin sanoit, että niin kuin tämänkin jälkeen Elmo Lakka ihan varmasti niin kuin sisuntuu, ja se tulee kovempana. Ja Arto Brykkare, sä niin tuut menettää sun Suomen ennätyksen.
Terveisiä.
että omalla tavallaan tää on hyvä juttu, ja mä joskus, kun mä siellä Jyväskylässä jonkun verran käyn, niin jos mä Elmoa siellä näen, niin ehdottomasti tulen tämän hänelle sanomaan. Eikä tarvi sitä sanoa, hän kyllä varmasti tiedostaa sen niin kuin itsen. Mutta se, että koska kysymys tässä nyt oli, että kumpi on nyt niin kuin sitten, niin kyllä mä nyt menen tämän Tommin puolelle.
No
että.
Niin, tänne se tulee. Mm. Joo, se on vuodelta 1984 Arto Brynkaren Suomen ennätys, 13.35. Ja kyllä. Joo, kyllä tota, sitähän Bryggerilta itseltäkin tota, kysytty, ja hän jo taisi tuossa muutama vuosi sitten todeta, että nuoren Elmo Lakan silmissä siintää tämä ennätys, ja mä uskon kyllä ihan täysin samaan. Hän jos kuka vaikuttaa sellaiselta urheilijalta, joka ei anna tällaisten vastoinkäymisten kyllä vaikuttaa. Todettakoon myöskin tosiaan, että siis heikoin näistä neljästä aiturista, joka asettuu nyt sitten viivalle Dohassa, jotka näiden tota unqualified paikkojen kautta pääsivät sinne, on siis tuolta Comorin saarilta oleva aituri, jonka nopein aika tältä kaudelta on 14.67, eli vähän yli sekunnin hitaampi kuin 13.49 juossen Elmo Lakan. Mutta näin mentiin seitsemännessä väittelyssä tällä kaudella, eikö niin?
Silloin se taitaa olla 4-3. Se on sinulle 4-3. Mutta mä haluan vielä lyhyesti sanoa, että oli hyvä ajatus siitä, että kun tuo järjestelmä on noin pielessä, niin siellä ei ole niin sen tekijät miettineet oikeasti, että mitä se saattaa tehdä yhdelle tai kahdelle urheilijalle oikeasti siinä, että otetaan ikään kuin jaetaan noita säälipaikkoja.
Täällähän on että myöskin kommentoinut julkisuudessa IAF:n hallituksen Antti Pihlakoski on kommentoinut muun muassa sitä, että tulevien MM-kisojen kohdalla näiden unqualified-urheilijoiden tilannetta tullaan jollain tavalla järkeistämään, tai että sen systeemi pitäisi jotenkin kohentaa. Mutta tässä väittelyt, mennään eteenpäin.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Ringaropo, mikä sun analyysi on siitä, miksi suomalaisen huippu-urheilun eräänlaiseksi kulmakiviksi on noussut ikään kuin paikoin ohi järjestelmän, ja sinäkin liityt tähän, nämä äiti-tytär- ja isä-poika-valmennussuhteet. Meilläkin täällä on ollut vieraana Esa Jani Sievinen, ollut äitinsä Miremi Seppälä, valmentama Hanna-Maria Seppälä, muutamia mainitakseni. Miksi se on näin?
Jaa, no en osaa muiden puolesta tietenkään niin kuin sanoa, mutta omasta puolesta niin voin niin kuin sanoa sen, että mä koen, että mä oon ollut niin kuin velvollinen, oikeutettu ja niin kuin jakamaan tämän niin kuin, vähän niin kuin perinnön eteenpäin. Ja mä en nyt halua kuulostaa mitenkään ylevältä, mutta mä tein sen suomalaisen yleisurheilun takia. Mä rakastan yleisurheilua niin paljon, että mä halusin niinku sen, minkä siinä vaiheessa, kun oli niinku oma ura takana, kun minkä pystyi niinku näkemään, mitä mä tein oikein, mitä mä tein väärin, mitä olisi tehnyt ehkä niinku toisin. Ja ennen kaikkea sen intohimon. Mä halusin niinku, antaa sen perinnön lapsilleni. Joka tapauksessa siis lapsethan ei tienneet, että mä urheilin ennen kuin ne joutui kouluun ja kaikki muut oppilaat niin käräytti ne siinä, että mikä sun äitis on ollut aikaisemmin. Tuli muuten Rexona-mainokset ja muut vastaavat heti seuraavana perään. Mutta niin kuin se, että tässä mä oon halunnut, niin kun mä tiedän, että se intohimo on se suurin juttu huippu-urheilijalla. Sä pystyt hirveän paljon tekemään teknisesti asioita ja suorittamaan juttuja, mutta se voi olla, että se on se Suomen mestaruus tai se on se Pohjoismaiden mestaruus, se on se taso. Mutta jos sä haluat niinku huipulle, niin sit vaaditaan niinku semmoista tietynlaista heittäytymistä. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa taas tälleen niinku jälkeenpäin ajateltuna ihan älyttömältä, mutta mä en ole, niinku, kun lapsi opetteli kävelemään, en mä ollut nostamassa sitä, vaan mä sanoin, että nouse ylös. Se ei opi, jolle se kaadu, niin kävelemäänkään. Ellan kohdalla muistan semmoisia, kun se on ollut vähän räväkkä tyttö niinku nuoruudessa, että on ollut vähän niinku mennyt kättä poikki ja sillä lailla, niin eräänkin kerran, kun oltiin laskemassa mäkeä Ella oli sitten laskenut niin kuin ensin ja toinen tuli niin kuin perään sieltä. Joku äiti oli sitten, niin kuin, että apua, että nyt se Ella jää niin kuin, että niin kuin tee jotain niin kuin mulle äitinä. Mä sanoin, että joo, että hei, että kyllä se pitää reagoida, että kyllä se sieltä huomaa sen. Että mä niin kuin omalla tavallaan on niin kuin tehnyt sellaisia asioita, jotka niin kuin vahvistaa niin kuin sen urheilijan semmoisia niin kuin henkisiä juttuja tahtomattaan ehkä kuitenkin, mutta näin jälkeenpäin musta on ollut ihana niin kuin leikitellä sillä ajatuksella, että mä oon varmaan niin kuin tosiaan sitten vaan siirtänyt sen perinteen eteenpäin.
No kun sanoit, että olit myös suomalaisen yleisurheilun asialla, niin minä kiepautan vielä tätä kysymystä vähän niin päin, että kun olette sitten siellä seurassakin toimineet, niin mitä vaille on mahdollisesti jäänyt? Eikä nyt tietenkään puhuta kenestäkään, vähän niin kuin rakenteesta. Et sitten kun siinä on ollut se Ellan kilpakumppani tai seuratoveri, mitä vaille hän on jäänyt, kun hänellä ei ole sinun kaltaistasi äitivalmentajaa siinä? Että antaako ne taseutusta jostain nämä? Koska minä haen nyt tätä sitten, että miksi Suomessa niin paljon tulee näitä urheilijoita, joilla on se äiti tai isä siinä taustalla?
No sen takia, että se seura on tekemisissä niin vähän. Mä elän sen lapsen kanssa. Että se on se asenne. Joo. Se asenne urheilijan, on se suurin
tätä
osa.
Tätä on se urheilijan arki.
Kyllä. Että kyllä se lähtee mun mielestä sieltä niinku asenteesta. Että musta tuli ihana, kun sä mainitit tuossa niinku Hanskin äiti ja Janin isää. Niin siis, no, siis mä nostan hattua niille, että ne niinku kesti noitten kanssa teini-iän ja ne kaikki kiukuttelut ja kaikki, niin kun, että ne jakso kasvattaa sitä, pistää omalla tavallaan ne äidin ja isän tunteet sinne sivuun ja olla fokusoitunut valmentaja. Mä en pystynyt. Mä muistan Kalevan kisat Kuopiossa, Ella oli 15-vuotias, niin ensimmäisen kerran, eli silloin valmensin häntä, niin mulla oli hirveän ristiriitaiset tunteet, että kun mä olin ylpeä, mulla oli vielä silloin sen Kuopion kentän niin kuin korkeushyppyennätys, siinä se kenttäennätys. Ja mun tyttäreni on siellä, niin mä oon sen verran niin kuin tunneihminen ja mä niin kuin maalailin. Mä ajattelin, että miten hieno hetki. Ja sit mun piti kuitenkin olla niin kuin se, tiedätkö, niin kuin analyyttinen ja niin kuin tiukka valmentaja, että nyt askelta lähemmäs ja mitä kaikkea. Niin mä sanoin, että mä enää halua tähän. Mä en halua tätä.
Tässähän tullaan oikeastaan, mitä puhuit tästä tiedon, tavallaan oman tietopankkisi ja kokemuksen karttumisesta ja sen välittämisestä eteenpäin, tullaan vähän niin kuin laajempaankin, että mitä me tässä yhteiskunnassa arvostetaan, semmoista mentorointia ja sitä, että meille kertynyt tieto ja viisaus voidaan välittää eteenpäin. Tämähän on todella mielenkiintoista. Se tietysti perhesuhteissa, kun on kyse entisestä huippu-urheilijasta ja sitten hänen jälkikasvustaan, joka ehkä suuntautuu samalle alalle, niin silloin se mahdollistaa sen, että se on ympärivuorokautisesti tavallaan käytettävissä se tietopankki, joka vanhemmalle on kertynyt.
On jo, ja siis mun täytyy sanoa, että Suomen Urheiluliitto on kyllä niin kuin uuden puheenjohtajansa myötä, tosi ei ollut nyt kyllä hänen ehkä ideoitaan, mutta onneksi hän toteutti, koska ollessani 6 vuotta Suomen Urheiluliiton hallituksen jäsenenä, niin toin tämän asian esille, että joka vuosi meillä lopettaa X määrä urheilijoita, että ne pitäisi melkein niin kuin pistää niin kuin dataan, että haastatella ja tehdä niin kuin semmoisia ja jollain lailla sitoa siihen systeemiin, koska niin kuin monet, niin kuin nyt kun Nikkasen Hanna lopetti seiväsypyn ja mä heti jo kirjoitin sinne, niin että ethän unohda meitä, että niin kuin sua tarvitaan vielä, niin se voi olla, että muutama vuosi tästä täytyy vähän hengähtää ja mä ymmärrän täysin, mulla meni monta vuotta, eli täytyy saada niin kuin se hengähdystauko, mutta meillä on Suomen Urheiluliitossa nyt polkastu käyntiin semmoinen Respect-ohjelma, jossa mäkin olen siellä mukana. Me tavataan syksyllä Pajulahdessa nämä nykyiset maajoukkueurheilijat ja maajoukkueurheilijat on saanut niin kuin valita itselleen jonkun mentorin. Meitä on niin kuin tietty määrä vanhoja urheilijoita, jotka niin kuin jaetaan nyt tätä asiaa sitten sillä lailla eteenpäin. Mä en tiedä, miten se tulee niin kuin käytännössä sitten tapahtumaan, mutta hauskaa oli, kun Ella kysyi, että pitäisiköhän mun valita sut. Mutta mä totesin, että mä en tiedä, saako mitään uutta sulle tuotua tässä asiassa. Mutta.
No me voidaan kysyä systeemiltä ensi viikolla, kun Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani saapuu tähän studioon haastateltavaksi, että mitä systeemi voi tehdä paremmin. Mutta pysytään vielä hetki tyttäressäsi. 20-vuotias Ella Junnila on tänä kesänä parantanut 2 kertaan Suomen ennätystä korkeudessa ensin Paavo Nurmi Gamesissa Turussa kesäkuussa 194, alle kuukausi myöhemmin heinäkuun alussa Tampereen GP-kisassa 195. jossa vielä 4 askeleen vauhdilla takareiden rasituksen...
Vauhdillisella, siis lentävällä nelosella.
Lentävällä 4 askeleen vauhdilla takareiden rasituksen välttämiseksi. Mm. Ja tyttärisi valmentajana toimiva, nykyisin toimiva 2016 jälkeen, kun itse luovuit, Jouko Kilpi on todennut, että Ella on vielä fyysisesti aika raakile. Eli kehittymisen varaa riittää ja hyppäjä on itse tietysti asettanut tavoitteeksi 2 metrin ylityksen, mutta ilmeisesti nimenomaan tämä fysiikkapuoli, kun puhuttiin siitä, että missä sinä olet vielä niin kuin käytettävissä ja oot puhunut julkisuudessa myöskin siitä, että varsinkin nimenomaan tämmöisiin fyysisiin tuntemuksiin, vammoihin liittyvissä asioissa mielellään autat tytärtä. Onko se fysiikkapuoli nimenomaan se sitten, missä sä koet, että sulla on annettavaa vielä tässä?
En mä tiedä, onko niinku, toikin oikeastaan aika laaja kysymys, mitä se fysiikkapuoli niinku tarkoittaa. Ja mä sen verran niinku haluan avata tässä, että tämä raakille puolikin tulee niinku paremmin esille. Siis taas nostan ehkä niinku itteeni sillä lailla, mutta se, että Ella on raakileena, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan niinku tehty hirveän laaja-alaisesti erilaisia asioita. Ja tämä raakilemaisuus tarkoittaa, että niitä erikoisharjoitteita, muun muassa korkeushyppäjälle oleellista iskutusharjoitusta, josta muuten jääkiekkoilijat ei tiedä mitään, hän ei pystynyt tekemään sitä silloin nuorena, koska hänellä oli niin pahat penikat. Eli aitahyppelyitä, pudotushyppelyä, tämän tyyppisiä, jolloin niinku se ihan oikein niinku se oleellinen osa niinku korkeushyppäjälle tulee niinku harjoitettu, niin tällä puolella on valtavasti vielä potentiaalia. Ja niin kuin sanottu, niin sitten siellä oli niitä loukkaantumisvuosia, eli semmoisia niinku hyviä kasvun vuosia on jouduttu niinku himmailemaan. Eli niin kuin Ella itse sanoi jossain haastattelussa, että lukion jälkeen vasta tuli ensimmäiset 2 harjoitukset päivät. No, jokainen, joka vähän treenaa, niin kuin tajuu, mikä potentiaali siinä menee. Että sitten niin kuin nyt vasta siinä vaiheessa aloitetaan niin kuin tällä puolella. Mutta sitten samaa hengenvetoa täytyy sanoa, että korkeushyppäjät on kyllä todellakin, se on ihan erilainen niin kuin lajiryhmä kuin mikään yleisurheilulajiryhmistä. Että meilläkin oli aikoinaan, niin kuin vitsailtiin aina, että mistä korkeushyppäjät löytää. No ne on ottamassa aurinkoa patjalla. Eli se suorituskyky, vaikka ollaan harjoitusleirilläkin, niin jotta niin kuin lajiharjoituksia pystyy tekemään, niin se herkkyys pitää olla ihan eri tasolla, kun niin kuin pituushyppäjä pystyy vähän niin kuin jumissakin vetämään. Ja niin kuin se on niin kuin ihan erityyppistä. Näin ollen mä en todellakaan pysty antamaan niin kuin tänä päivänä enää mitään semmoisia, mutta se, että oman kehon tuntemuksiin, kyllä Ella niistä välillä soitteleekin.
No, MM-rajoista puhuttiin tuossa Elmo Lakan kohdalla, ja kun tähän kesään lähdettiin, niin tiedossa oli, että sen Suomen ennätyksen se vaati, että MM-raja ylitetään, ja se 194, kun meni yli, niin samalla varmistui sitten niin kuin kisalippu Dohaan, ja nyt ilmeisesti Ella on suuntaamassa Dohaan ihan tässä lähiaikoina, eikö niin?
Joo, kyllä se käsittääkseni sinne lähtee, että se on niin kuin viikon päästä olisi toi jo karsinta, että kai sinne täytyy lähteä
kyllä,
vähän.
No miten siellä on äärimmäisen kuumat olosuhteet, jossa kilpaillaan, tietysti stadionilla ehkä hieman on pystytty kontrolloimaan sitä, mutta että olosuhteet ovat hyvin erilaiset ainakin kuin syyskuisessa Helsingissä tai Suomessa ylipäänsä. Miten varmasti olet jollain tavalla perillä siitä, että mihin Ella ja hänen valmentajansa ovat nyt sitten tavoitteet asettaneet näissä kisoissa? Pitäisikö päästä tuonne niin kuin Suomen ennätyskorkeuksiin myöskin siinä kilpailussa?
Mun mielestä tässä olisi niin kuin ehkä ihan hyvä avata. Siis tilannehan on äärimmäisen mielenkiintoinen, ei pelkästään korkeushypyssä, vaan niin kuin laji kuin laji. Tämä on ollut tosi pitkä kausi kaikille. Mä tiedän, että osa jenkkiurheilijoista on ehkä niin kuin tullut Eurooppaan vasta vähän myöhemmin. Niin kuin Kristiina Mäkeelläkin on aloittanut aika myöhään. Eli tähän on niin kuin erilaisia tapoja lähestyä tätä asiaa. Ja Ella on ensimmäiset kilpailut hypännyt toukokuun lopulla, 190 muuten Tampereen 12 asteessa. Kyllä tässä niinku on todella hänelläkin niinku aika pitkä kausi. Ja sitä taustaa vasten, kun tuossa tuli toi pieni episodi sen Puolan Superliigan kohdalla, ja hän satutti siis nilkkaa, joka onneksi kuitenkin vei vaan sen parisen viikkoa huiliin, ja se oli sillain niin kuin hoidettuna, mutta tietty harmillisessa kohdassa, niin tähän tuli hyvä henkinen paussi. Että tälleen niin kuin mä en ollut ollenkaan niinku huolissani siitä silloin, kun se tapahtui, että totta kai niinku itse näin, että nyt tässä niinku, hän oli niinku vasta niinku tuloillaan ja sitten tuli vähän niinku tämmöinen. No se on totta kai, se on aina niinku henkinenkin semmoinen niinku taaksepäin meno, mutta siitä niinku lähdettiin sitten eteenpäin ja kun niinku omalla tavallaan niinku pitää sen niin kuin kylmän pään ja niin kuin analytiikan siinä kohtaa, niin se on niin kuin ainoa mikä, että siinä ei saa antaa tunteiden. Et silloin kun kausi on niin kuin kesken, niin ei saa niin kuin ihan hirveästi antaa niiden tunteiden tulla, vaan niin kuin luottaa faktaan. Ja vamma oli sen verran pieni, että se onnistui, niin kuin nopea kuntoutuminen tapahtuu. Ja sitten tosiaan niin kuin se plussa mun mielestä, että tässä oli tämmöinen henkinen paussi. Hän pääsi nyt tekemään hyvän valmistautumisen. Hän on käsittääkseni ihan hyvin treenannut. Mä en ihan oikeasti tiedä ja mä en halukkaan tietää. Mä oon edelleen äiti. Mulle riittää, että se on ehjä ja se on sieltä niin kuin menoillaan. Ja kyllä ne niin kuin hoitaa keskenään tämän asian, mutta mä voisin niin kuin, kun entisenä urheilijana tarkastelen, niin kuin sanottu, Ella ei päässyt vielä, niin kuin, se ei ihan niin kuin tullut se paras tekeminen. Ja lämpö tekee ihan hyvää. Nyt tietty, että tässä on ollut vähän, onneksi oli aika pitkään muuten lämmintä, mutta nyt on ollut tietty vähän viileä.
Yle Puhe.
Minä kysyn tähän keulaan nyt, Ringaropo, sinulta. Mennään sinun siihen uraan sitten, kun tuossa väittelyiden yhteydessä ja tuomarointisen yhteydessä hieman heitit tästä mediasta ja somesta ja nykyään, niin miltä sinusta aikoinaan tuntui olla nuori, kaunis, median rakastama yleisurheilutähti? Pystyitkö sinä vaikuttamaan siihen, voi sanoa, niin kuin kuvaasi, minkä annoit mediassa, vai luotiinko se sinusta?
No siinä on varmaan molempia. Enhän mä niin kuin etukäteen, kukaan ei niin kuin mieti etukäteen näitä asioita, että joo, että mä teen niin kuin sen tyyppistä juttua, ja, koska se urheilu oli se pääasia. Ja kyllä mäkin, urheilu oli aina mulle ykkösjuttu. Mutta kun mä huomasin siinä vaiheessa, kun ei ollut somea, vaan oli nimenomaan iltapäivälehdet ja oli naistenlehdet ja oli niin kuin sillä lailla niin kuin sitä semmoista mediaa, joka niin kuin mahdollisti sen, että mummo punaisessa mökissäkin niin kuin tiesi, kuka on Ringaropo, niin totta kai sitä käytti hyväkseen. Alkuun en todellakaan niin kuin päämäärätietoista, mutta kun mä huomasin, että okei, että se, minkä mä tein, niin kuin, mikä oli niin kuin tärkeä, koska urheilupää edellä mentiin, niin mä annoin niin kuin nämä naistenlehti ja tämmöiset niin kuin kevyemmät haastattelut aina kilpailukauden ulkona. Kilpailukaudella oikeastaan vaan niin kuin kilpailujen yhteydessä annettavat haastattelut niin kuin onnistu. Että mä halusin niin kuin sillä lailla ohjailla ja pitää sitä niin kuin omissa käsissäni. Mutta se, että sitten esimerkiksi kun kilpailukausi loppui ja ennen sitten taas seuraavaa, niin silloinhan mä olin niin kuin syksyllä ihan hirveästi esillä. Ja joo, kyllä mä käytin sitä varmaan niin kuin tälleen jälkeenpäin ajatella niin ihan hyväksenikin.
No omissa käsissäsi, oliko sinulla manageria tai mitään sellaista tiimiä taas. Ei, se tai oli siis, sitä aikaa niin että olisi porukassa mietitty mitään.
Kyllä oli mulla sillä lailla taustatekijöitä, että nyt jo edesmennyt Markku Weiner, joka oli näiden monien laulajien ja Ilkka Vainion kanssakin tehnyt yhteistyötä, tai Ilkka Vainion palkatakin siihen Audiovoxiin, niin hän oli hyvä ystäväni ja sponsorini ja sellainen ihminen, joka pystyi niin kuin avaamaan niitä tilanteita, koska hänellä oli se kokemus niin kuin viihdemaailman kanssa. Niin se oli ihan semmoinen niin kuin hyvä koulu. Mutta mulla oli hyvä ympäristö ja näin, mutta ei manageria sitten näille asioille.
Että niin äänessä hän on siis myöskin levyttänyt artisti Ringaropo. Se ei puhuta siihen nyt sen enempää, mutta myöskin siis mainittiin Arto Bryggaren yli 30 vuotta vanha Suomen ennätys, melkein 30 vuotta vanha Suomen ennätys pituushypyssä Lahden eliittikisoissa elokuussa 90 hypätty. 6.85 on edelleen naisten pituuden Suomen ennätys ja tiettävästi siis yleisurheilun historiassa ei ole ollut aiemmin tilannetta, jossa vanhemman ja lapsen nimissä on yhtäaikaisesti Suomen ennätykset, eli puhutaan siis Ringaropon kanssa, jonka tyttärestä Ella Junnilasta on myöskin keskusteltu, mutta tekee mieli puuttuu Suomen Kuvalehden artikkelin, Tero Alangon artikkeliin, jossa aika paljon kulmakarvoja nostattiin ja muihinkin lehtiin uutisena päätyi kommenttisi. Tiedän, että ainakin Lapilahdella miehet maksoivat siitä, että pääsivät naisten pituushypyn toimitsijoiksi. Olihan se erikoista. Erikoista on ehkä aika kohtelias tapa sanoa, että siis äijät halusivat päästä lipun mitan tai haravan kanssa pituushyppypaikalle sinua väijymään.
Niin.
Kertooko tämä aikojen muutoksesta vai kertooko tämä yleisurheilupiireistä? Mistä tämä kertoo?
Tämä on vähän niin kuin monessa asiassa, että kun viime vuosituhannella käytyjä asioita analysoidaan tänään. Mm. Ja niin kuin me ollaan todettu, tämä viestintä on vähän erilaista tänä päivänä. Ja kyllä mä en lukenut noita häntiä, mitä siitä jutusta sitten tuli, mutta joku kommentointi niin oli, että joo, että pikkusen taitaa niin olla itteensä täynnä oleva ihminen, että niin nostaa historiaa. Mutta mähän en edes tiennyt heti silloin, vaan se tuli, niin varmaan mä olin lopettanut urheilut, kun mulle joku kertoi, että tiesitkö muuten, että ne maksoi siitä, että ne pääsi. Mutta niin kuin sanottu, toi oli semmoista, niin kuin, että mä oon varmaan ollut pioneeri niin tässä niin kuin, tämän tyyppisen asioiden ja se urheilupukeutuminen, siihen liittyy erilaisia asioita ja näin poispäin, se konteksti on niin erilainen, että sillä lailla mä en nyt ihan hirveästi rupea, tämä ei ole nyt sellainen asia, että se tarvitsisi nyt tällaista pohdintaa.
Yksi keskustelu, kun mennään vuosikymmeniä taaksepäin, yksi keskustelu on ollut esimerkiksi maailmanennätysten kohdalla siitä, että mitä pitäisi tilastoille tehdä. Naisten yleisurheilussa tehtiin sekä 70- että 80-luvulla vähintään 100 maailmanennätystulosta, mutta 90-luvusta lähtien on jokaisella vuosikymmenellä jääty alle 20. Pari vuotta sitten uutisoitiin jo, että Euroopan yleisurheiluliitto suunnittelee tämmöistä hanketta, jonka tavoitteena olisi aloittaa alusta maailmanennätysten tilastointi just sen takia, että on vahvoja epäilyjä kiellettyjen aineiden vaikutuksesta tuon aikakauden tuloksia. Ja IAAF:n puheenjohtaja Sebastian Coe ilmoitti 2017, että tukee tätä hanketta. Millaisia ajatuksia tämmöinen herättää sinussa?
No musta se on suuri vääryys. Niin kuin henkilökohtaisesti. Nyt mä koen suurta väärin. Mä oon luomu-urheilija, joka on tehnyt ihan omin avuin. Mä oon myöskin, mun selkä on niin kuin jäykistetty, että niin kuin sillä lailla niin kuin ihan oikeasti tehnyt niin kuin hankalista lähtökohdista.
Niin sä oot todennut, että siis suurimman osan urheiluurastasi teit käytännössä niin kuin 40-prosenttisena.
Joo, siis siitä niin kuin se 4/5 lannenikaman jäykistäminen, niin Kelan mukaan se olisi tuonut niin kuin 40% invaliditeetin. Mutta mun Kela-prosentti on vain 35 vai 37, mutta että se oli se maksimi, mitä siitä olisi voinut saada. Mä kuntoutuin vaan niin hyvin. Mutta nyt sun sormi on pystyssä.
Ei, jatka vaan.
Okei. Eli kyllä mun mielestä niin, se on suuri vääryys. Ei, et kyllä sillä niin kuin, ei näitä asioita voi niin kuin tosta noin. Mä ymmärrän sen, koska mä oon elänyt siinä aikakautena ja mä oon niin kuin tajunnut, että kun ne myreääniset mukanaiset hyppäsivät siinä samassa kilpailussa. Ja mä en voinut mitään muuta kuin, niin kuin että perkele, näillä mennään, että mä en halunnut käyttää mun energiaani siihen niin, että mä olisin ruvennut niin kuin kapinoimaan, vaan mun oli vaan niin kuin tehtävä omista lähtökohdista. Mä nautin siitä ja mä voin niin kuin täysin sydämin niin kuin olla tänä päivänä tässä, mun ei tarvitse sitä miettiä.
Yhteen nopean kysymykseen ja vastauksen aikaa vielä.
Mitenkä se olisi hyvä se historia parempi sinun mielestä sitten ikään kuin tavallaan analysoida käyvyyden läpi, koska kyllä minä ymmärrän sen tuskan, mitä sinä ja esimerkiksi vaikkapa Connie Carson on kokenut julkisuudessa, että kun epäillään. Olisiko siellä jotain reittiä vai pitäisikö sen asian vaan antaa olla, jättää sille?
Niin, se siis henkilökohtaisesti joo, mutta mä ymmärrän sen, että kun siellä on niin kuin Marita Kohin nelosen maailmanennätyksiä, siellä on Joyner Kersin satasen ja niin kuin näin, että mä ymmärrän sen, että koska niitä voi olla niin kuin tosi haasteellista saavuttaa.
Ja sitten vähän leimataan niin kuin niin. Vähän kaikki.
Niin ja siis mulla on mun hyvä ystäväni ja keskimmäisen lapseni kummitäti Helanderin Tuija, niin ollaan kyllä joskus tästä asiasta keskusteltu. Ja kyllä se niin kuin, me ollaan kuitenkin tehty luomuna nämä Suomen ennätyksen ja kyllä mun täytyisi, että me pistään pieni kapina päälle, jos ne niin kuin peitotaan.
Joyner Kersiin meni, Griffith Joyner meni, taisi mennä Flo Joe, mutta kyllä, ehdottomasti. Ja me kiitämme valtavasti tästä ringaropa, sinun pitää tulla uudestaan kylään, että voidaan jatkaa keskustelua.
Vaihdetaanko toinen aihe sitten vai?
Kyllä vain.
Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa, urheilu terveisiä.
Lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banksille, joka aloitti 18 ottelun tappioputkella, mutta viime hetkellä käänsi kahden voiton ansiosta Suomen kuitenkin kurssia ja EM-kisojen 16 parhaan joukkoon. Toivotamme onnea ja menestystä. Ranskaa vastaan haaste on kova. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykähän tyylikkäin.
Kansi kiinni, kuulemiin.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.